kun sagale America saganta afan oromoti kufkaluti kala kofsa saati Ethiopia tigalgalgalgal saati lama wala karra hanga saati sadit sagale in America sagantan afan oromo as magala Washington ra kan tamsasu amma jalqabera kopilen Kenya harra irrecala nisani kan ufati presidenti hara Donald Trump ratti tiyefatan la kasumas giddu giddu to defnowon hara argannu kan isimrangenyu jalqamna ammas nuwalintura kopin kenya jalqaba gara sudan itkanu gesuta humno tade garsa war safisa jalaman war rsf fi michota isanin sudan kesatti duguga sanyi rawata majrajechun united states amaji torba ipsitate jirti ogeyin fi kanen mirga namoma falman debi kenati jiru gabasa henry wilkins jallane gamadatu akatan tgies
In Sterri di Mala United States Anthony Blinken ifsa majji torba basani nakka jedhanit umnootin deggersa saffisa RSF kan Sudanifi milishoonni michuusa ta'an tooftaadhaan dhiirota ga'eessotaa fi ijoollee dhiira daa'immani tunafin eenyummaa isaanii irratti hundaa'uun ajjeesaniiru jedhan kanaaf jech yakkoonni RSF fi michoota isaa waliin raawwatan kun dugugaa sanyii akka ta'an murteessaa jedhaniiru. Hogganaan garee abukaatoo Darfur oduu kanaaf deebii kennaniiru. Adam Rojal qindoomina waliigalaa buqqaatotaa fi baqattoota Darfur waliin jiru yaada kennaniin.
Huwal mujtamaa daakilii fi Darfur wa'aarif aljiraayim walintihaakaat alimuuris diddahum.
Hawaasni Darfur yakkaaf sarbama seenaa isaanii irratti raawwatame sirritti beeku. Gochoonni duguuggaa sanyii dhabamsiisuun yakki waraanaa fi. Yakkawwan biroon dhala namaa irratti raawwataman akka waan uumamaan jireenya isaanii ta'etti ilaalu isaaniif beekamtiif simannaan hawaasa addunyaa fi biyyoota guguddoo biroo irraa argame kun injifannoodhaa fi tarkaanfii haqa argamuu galmaan kan ga'uudha.
RSF fi milishoonni isa waliin hidhata qaban irra caalaan isaanii saba Arabaa irraa yoo ta'an gurraachota Sudaan keessuma uummata saba Masliit miidhaa jiru. Labsiin ammaa kun tarkaanfii jalqabaa kan gara haqaatti geessudha jedhu gareewwan mirga namaaf falman. Nikool Widershim itti aantu daayireektara garee mirga namoomaa Human Rights Watchiti.
Miidhaan isaanii akka beekamtee argatee jedhamuu danda'a. Kana xiqqeessee ilaaluun barbaadu.
Kana malees Blinken hoogganaa RSF fi dhaabbilee garee waraana saffisaa kana waliin hidhata qaban irratti qoqqobbii kaa'uu beeksisaniiru. Widershman akka jedhanitti gara waggootii 20 keessatti yeroo lammataaf dugoggaan sanyii Darfur keessatti gaggeeffamuun labsameera.
Barnoota irraan baratamneef tarkaanfii ittisaa gahaan taanedha.
Namoonni hedduun duguuggaa sanyii seera addunyaa jalatti yakka cimaa akka ta'etti ilaalu. Kaameruun Hudson kan giddugala qorannoo idil addunyaa fi tarsiimoo irraa akka jedhanitti dhiibbaan seeraa
guddaadha.
Ilaalcha seeraatiin waan guddaadha. Ilaalcha namummaatiin yoo ilaalame waan guddaadha.
Ajajaan humnootii saffisaa kan Sudaan yookaan RSF Mohaammed Hamdaan Dagaalo. Waadaa seera namoomaa kan idil addunyaa jalatti lammiilee nagaa kan Sudaaniif eegumsa gochuu isa jedhu cabsee jira jechuudhaan Blinken adda baasanii jiru. Hoogganaan tokko kan duguuggaa sanyii bara 2004 Darfur keessatti raawwatameen himatame ammallee mana murtii yakkaa kan idil addunyaatti dhiyaachaa jira. Gama biraatiin ammoo ajjeechaan sabaaf sablammootaa itti fufee ka jiru yoo ta'u lola kutaalee Darfur keessatti itti fufee jiru. Beelaaf sababaa ta'uu dubbatan Adam Rojal.
Kallattiidhaan
ajjeechaan mooraa yookaan kaampii keessatti gaggeeffamu magaalotaaf naannolee ollaa jiran keessatti waan nyaatamu dhabamuun beelaaf ongeen kun hundinuu itti fufanii jiru.
Dubbihimaan waraana saffisaa yookaan RSF himannaa kanaaf deebii akka kennan yeroo gaafataman ibsa miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan qoodamu sagalee Ameerikaaf kennaniiru. Innis murteen kun haala amma Sudaan keessa jiru irratti bu'aas ta'e dhiibbaa kan hin qabnedha. Rakkoo Sudaan walxaxaa taasisuu malaa akka jedhu ibsichi himannaa dugoggaa sanyii jedhu hin haalu.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wiixata fuuldura keenya jiru pirezedaantiin filatame Doonaald Tiraamp sirna irbuu seensaa raawwachuutiin hojii jalqabuu fila kan jirani. Odeeffannoo amma nu ga'eetiin immoo Doonaald Tiraamp sirna irbuu seensaa kana silaa sirni isaa kan bakkeetti ta'u sababa haalli qilleensa isaa hedduu diilallaa'a ta'eef Waashingtonii fi naannoon ishee sun haqamuutiin gara galma keessaatti garma kaapitol yookaan immoo galma koongiraansii United Statesitti deebi'eera. Kunis seenaa United States keessatti isa lammaffaadha. Inni jalqabaa bara 1985 haaluma kanaan haalli qilleensaa diilallaa'uutiin jechuudha pirezedaantiin filatame Ronald Reagan kan sirna kakuusaa raawwatu yookaan immoo sirna irbuu seensaa galma keessatti kan deebise jechuudha. Kan wiixataa kunis kan Doonaald Tiraamp silaa bakkeetti ta'a jedhamee hawaasni hedduun kan irratti walga'a jedhameeti eegamee ture gara galma keessatti deebi'eera jechuudha. Seenaa sirna simannaa yookaan immoo sirna kakuu seensaa pirezedaantota Yuunaayitid Isteetsi keessatti namni hedduun kan irratti argameeti ture kan bara Obaamaan jalqaba filatamedha. Innis namoonni miileena tokkoo fi qabxii 8 ol irratti argamaniiru jedhameetidha kan inni tilmaamamu jechuudha. Sanas ta'e egaa kan Doonaald Tiraamp qophiin hedduun Waashingtonii fi naannoo isheetti taasifamaati ture sababa haalli qilleensa isaa diilallaa'aa ta'een gara galma keessatti deebi'eera. Qophii keenya itti aanuun immoo hawaasni diyaasporaa Oromoo naannoo kana jiran naannoo DMV jiran jechuudha. Doonaald Tiraamp pirezedaantii ta'ee dhufu kan wiixata dhufu sirna kakuu raawwatu irraa maal eegu kan jedhu isaan gaafanneeti jira. Kanattaan isin biraan ga'an waliin tura.
Pirezedaant Tiraamp haaraa dhufan malee kan nama kanaan dura hojjetee tureedha. Akka yaadutti jijjiirama gaarii fiduudhee yaada. Kanaan dura amma mootummaan amma jiru kan karantilii kan hojjechaa jiru kuni. Ikoonoomikaalii baay'ee miidhameera biyyi kuni. Waan baay'ee dudduubatti waraanaas waan tokko tokko irraa kan ka'e biyyi kun baay'ee dudduubatti gootatameera. Tiraamp yoo dhufee waan baay'ee jijjiira jettee na gaafattee dhugaadhaan jijjiira. Maaliif akka yaadutti waraanni ka'aa jiran biyya lafaa kanarra hundumaa Tiraamp waan olii galtee fidee waan tokko tokko waan inni xumur waan jira jedhee yaada. Kanaachi immoo ikoonoomikaalii biyya kana keessattis itti hojjeta jedhee yaada. Waan hundumaa gaariidhaan jijjiiramee iddoo qabata jedhee yaada. Tiraampis gaafa dhufee hojii kana jalqabu akka duraa kadsa duraarra caalsee waan hundumaa tasgabbiidhaan waan hojjetu natti fakkaata.
Abdii nuti qabnu jijjiiredhe kana yaaduwanii bizinasiin isin geeddaramenne abdii guddaarraa qabna. Kan biraan wantoota baay'ee isaa pilaanii isaa duraan keessatti waan dubbanneef waan baay'ee beekuu hin dandeenyu garuu waanuma gaariitti aadeen abdii qabu.
Doonaald Tiraamp karaan dura pirezedaantii tureera. Isa kanaan dura tureerraa waan addaa waan inni qabatee dhufu wanta hedduu jira.
Hin jijjiirre wanti yaadu wanta duraan hin hojjenne yeroo sana koovidiinis qabame wantoota garaagaraa kan hin hojjenne waan sadhoo waan baay'ee waan turee fi amma alana garuu wanta gaggaarii hojjetaa isa jedhuun abdiin irraa qaba.
Tole. Haalli uummanni Ameerikaa ittiin sirna simannaa isaaf qophaa'aa jiru, sirna wiixataatiif qophaa'aa jiru sodaatu mul'ata moo abdiitu mul'ata? Haala waliigala isaa akkamittiin ilaalu?
Akkanatti fakkaatutti qophii baay'ee godhamaa jira. Waashingtan DC keessi iddoon garaagaraa karaan wanti baay'ee cuccufamaa jira. Qophii gurguddaa godhamaa jira. Sodaa caalaa abdiitu jira isa jedhuun yaadaan.
Doonaald Tiraamp personally minum nagaa expecta laa eegamanii.
Ani akka dhuunfaatti Doonaald Tiraamp irraa homaa hin eegu. Pirezedaantiin yookaan hooggansi haaraan dhufu jireenya koo irratti kallattiin dhiibbaa qabaata jedhee hin yaadu. Maaliif jijjiiramoonni pirezidaantonni godhan yeroo keessa kan mul'atu malee altakkatti kan mul'atu miti. Kanaafuu pirezidaantiin kamiyyuu dhufuun na hin gammachiisus na hin gaddisiisus.
Gara sirna kakuu raawwannaa erbuu seensaa sirnaan kan deeggarametti yommuu deebinu yeroo jalqabaatiif Yuunaayitid Isteetsi keessatti yookaan immoo as magaalaa Waashingtonitti sirna kakuu kan sirnoota qophiiwwan garaa garaatiin ta'e kan jalqabe bara 1801 innis Thomas Jefferson pirezidaantii yeroo jalqabaatiif daandii irra deemuutiin sirni isaa akka kabajamu taasisedha jechuudha. Seenaa waggaa 150 keessatti immoo yeroo jalqabaatiif bara 2021 sirna yeroo aangoo kennu kan sirna kakuu raawwannaa irratti pirezidaantii haaraa dhufeef aangoo dabarsuu irratti kan hin argamne Doonaald Tiraampidha. Yeroo sana egaa filannoon waliin dhahameera jechuutiin kan inni yeroo sanatti hin argamne jechuudha. Kanatti aansuutiin immoo Doonaald Tiraamp filattoonni Doonaald Tiraamp irraa maal eegu kan jedhu isin biraan geenya. Gabaasni kunis kanatti aaneetti dhiyaata. Kuno.
Kutaa gama kibbaa Mississippii keessatti pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp marsaa lammataarraa waan eegamu ilaalchise yaada wal makaatu jira. Baabii Joo Haarel Tiraampiif sagalee kennan.
Definitely take control of the border and our
dhimma daangaaf haala godaantota seeraan alaa yoo to'atu dhugumatti arguun barbaada. An nama kamiyyuu hamman danda'inan gargaara. Keessumaa dhimma ijoollee xixiqqoo waan ilaaleen. Garuu ijoolleen koof ijoolleen ijoollee koo Ameerikaa an keessatti guddadhetti akka gammadan arguus nan barbaada jedhan. Namni saala of jijjiirte jiraattuun magaalaa Niyoork Anjeloo Maayer bulchiinsa kunuunsa fayyaa saalaa mirkaneessuu mormu ilaalchisuun egereen jiru kan isaan yaaddessu ta'uu dubbatan. Ripaabilikaanonni ijoollee qaama saalaa jijjiirratan gargaaruu akkuma ijoollee ofii irratti investii gochuun barbaachisaa ta'etti ilaaluu qabu. Sababiin isaas nuti dhaloota ittaanu biyya kana geggeessuuf deemnu waan taaneef akkasumas yaada ifaa yookaan qaroo ta'e qabna egeree cimaa qabna. Jette Shaan Kaashing Tiraamp dinagdee irratti akka fuulleffatu barbaadu.
Waadaa duula filannoo eeguu fi akkuma dubbatan dilaala TP irratti kaffalamu hambisu.
Jeeri Hiiltan kutaa Mississippii keessa jiraatu dinagdeen kan dursi kennamuu fi qabu akka ta'e irratti walii galu. Pirezidaanti Tiraamp baasii ittiin jiraatan akka gannuuf xiqqeessan barbaadu. Mindaan koo hamma ga'utti eegee jiraachuu nuffeen jira jedhan. Kutaa Pennsylvaniyaa keessa kan jiraatan Samira Cherfao mirga wal hormaataaf amantii isaanii irratti dhiibbaa Tiraamp qabaatan na yaaddessaa jedhu. Mirga koo dubartummaan dhaba jedheen yaada. Mirga koo kan amantii nan dhaba isa jedhus nan yaada. Sababiin isaa isaan kiristaanummaa qofaa leellisu. Biyyi kun amantii maraaf banaadha jedheen amana. Namni hundinuu tokko qofa utuu hin ta'in manneen barnootaa keessatti waa'ee amantii barachuun akka danda'amutu natti dhaga'ama jedhan. Teeksaas keessaa deeggara Tiraamp kata'an Roos Bareeraa muuxannoo daldalaa pirezidaantiin itti aanu qaban biyyattiin akka dandamattu gargaara jedhan.
Namoonni dadhabaniiru. Namoonni kan isaan barbaadan dalagaadha. Dinagdee gaarii barbaadu. Qaala'insi jireenyaa akka garbuu barbaadu. Nageenya daangaa barbaadu. Gatiin zayitaaf bobaa akka gad xiqqaatu barbaadu.
Akka Yaa'eel Firaawusitti waan barbaachisaa Tiraamp filattoota Mississippiif gochuu danda'an ajandaa ifaa ta'e lafa kaa'uudha.
I would want him to be straightforward about the policies that he is going to put forward into the country.
Imaammata biyyattii keessatti hojiirra oolchuuf deeman kallattiin akka dubbatan nan barbaada. Yoo akkas ta'e namni hundinuu paartii Rippaabilikaanotaaf paartii Dimokiraatotaa keessaa waggoota afran dhufan keessatti maal eeguun akka nurra jiruuf maal eeguun akka nurra hin jiraanne beeknaa jechuudha.
Tiraamp amajjii 20 Waashingtan keessatti hirbuu seenuuf jiru.
Kitantun presidenti United States Kamala Harris parti war demokrata tabakabutin Donald Trump wajin presidentum maf kan dorgomte filanno kanani momo amte sena United States kesat duberti ishejal qaba itantu presidenti tautin bara kumala maf digdemi tokorra hanga witatadu futti kan tajajilte fi tajajila jirtu lajechula kan amma Donald Trump wajin dorgome itana presidenti tautin darbe mo JD Vance sena presidento itanto ta presidento ta United States keset nama umuri tiqatin presidenti itana United States tail gara kopi Kenya isabratio mudabru torbewon darban kesa Gaza fi Haiti keset tajechan gazetesto taratra watame bala media le mudatan kesa tokotau tintaltoni himati jiru akka tintaltoni kunjalani timmo waranni tasgabbi dabu fi ittigafatamu malabun bara hojjettoni media heddu minan ittidu an kanaf sababa yoto bara kumalamaf digdemi afuritti gazetestoni dibatokko ol ajjefamani rujal dimma kanaratti gabasni Jessica Jarrett akka kanatti kanatani diyata
ukasni biya haiti ke setti tasifa majirum wannan presi biya titifi odi wangarini tauni irraturen gara odu gaddatti jijjirejira ya mudde kesa yemmu isani bufata fayya guddicham magala port un prince ke setti argamu brattin walitti qabamani jiranu gazete setorratti halellan rawate kunisi bala media le haiti guya guya dani mudatu kalipsuda jen faguis regala gazete sa sura yemmu balan sura watu bakka hospitala sana kantureda wantain akasitibsa
makadi gara kenyan natti ane jurun ilala ture rasasan rukutame urachu isanarge mudannu su kanesala deika murasa bodde yemmu gazete sitoni rasasan madani gara kenya dufani narge
hokorichi markenidu na toxin gazete sa umfadani sagale america kuta afan kerole tv hojjatu dabalate gazete sonni lama akadu anu tasisera waggotan lamman darban kesa gazete sota haiti heddu ajje faman kesa markendu ni isatokko akata edubata gihe deliver abata gazete sota haiti isa sos jedamura
working conditions for journalists in Haiti
Halli hoji gazetestota Haiti ke satti baye bala qabes baye qormata qabes sababni sas biya wanti hundu ke satti tawu dandau ke sajirat hala hin egne ke satti gazetestoni du madau dandau
torba wal fakkata ke sam halillan konkolata gazetestota ratti israeli rawattenin gazetestoni palestine shan ajefaman motumman israel finqiltota ratti qiyefachu isa ibsusin garewan mirga gazetestota tefi falman garu konkola atan sunin akakani dabile media yokin presi tae mallattun ratti barrefame akature dubatan makan gazete sota duani sunin tarre gazete sota balandua waggato kokesa isamu date kesa galejira akagalme dabata gazete sota tefe falmu cpg etti barakuma lama didame afurin adunya ratti hojjattoni media dibatokole ajjefamaniru chalani sanin lammile palestine warren lola israeli fim hamas ke satti duanida ojjatota media warren nanno rakkinni jiru ke sawjatan nabun akata gabasa bakka walitti bu'en sijiru ratti ibawu mejira akasi pgn jerutte Jody Ginsberg CPG Ram wanje dan qabu dimma kanarratti
they're also the only people able to report from Gaza
gazetesun biya ala akachiraqan wanne yemamnef kan wan Gaza ke sijiru gabasu dandan worren kana qofa kana fu diba lola Gaza ke sijiru gabasun ba gazetesuta achijirani ratti difameda
hokkor media ratti qiyefate biya Pakistan ke sattisin dabala damage ram akada banni manno mirga gazetesuta tefi falmu galme settin gazetesun heddun biya sana ke sattisin ajjefamaniru akatin taltonni jananitti halellan gazetesuta ratti rawwaten jeekumsa siyaasaati fi imma nageenyaatiin kan walqabateedha dhaabbata gaazexeessota Haiti SOS Ram gaide libani akka irra deebi'e dubbatutti bakka tokkotti yeroo tasgabbii dhabiinsi dabalaa deemu ordoftoonni miidiyaa baay'ee odeeffannoo barbaadu
so I think journalists can help
Gazetestoni ijarsa demokrasi irratti gargaarsa gumaachuu waan danda'annatti fakkaata. Ijaarsa demokraasiis deeggaruu qabu. Akka uummanni mirga namummaa isaaniitti fayyadaman gochuu barbaachisa.
Yommuu balaan miidiyaa irra ga'u dabalaa deemaa jiru kanatti haleellaawwan bara 2024 raawwatan eegumsa gaazexeessotaa fi taasisamuu qabu kan agarsiisu ta'uusaa dhaabbileen mirga gaazexeessotaa hordofan hubachiisuu isaanii ibsa. Gabaasni Jeesikaa Jaareetiin VOA'dhaaf qophaa'e kun.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansuutiin immoo jeequmsoota naannoo Oromiyaa keessa jiran sababa godhachuutiin namoonni bakkoota rakkoon nageenyaa jirurraa nagaa biraa barbaachaaf jecha gara magaalotaatti baqatu. Kanneen gara magaalotaatti baqatan kun maal keessa jiru kan jedhu kan ilaaleen isin biraan geenya kuno. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti waggoota dhiyoo as uumamanii jiraniin namoonni sodaa qabaniif akkasumas bakkoota nagaa fooyya'aa qaba jedhanitti bakkaa fi jiruu duraan ittiin jiraachaa turan irraa gadhiisuun gara magaalotaatti baqatu. Obbo Talasaffaa godina Shawaa Lixaa aanaa ganda baratirraa jiruu isaa dhiisuun gara Finfinneetti baqachuu kan ibsu. Yeroo ammaa isa dabalatee maatii shan hojii waardiyummaa hojjetee jiraachisu. Seenaa isaa haala kanaan ibsa.
Haaluma nageenyaati jenneetti dhagadhiisee mana cofnee lafa keenyas jenneetuma nama hojii eegichaarra hin jiraagaa.
Haala nageenyaatiin gaafa jettanii waraana ho'aatu naannoo keessanitti gaggeeffamaa tureef moo akkamittiin baatamme?
Haalli nageenyaa gaa waraanni ho'aa akkasii kana otoo hin taane amma haalli nageenyaa yeroo jennu maallaqa kallattii hundumaan kallattii isaan beektu mootummaa ta'us kan waraana bosonaa kanas ta'u maallaqa si gaafatu beekta. Maallaqa si gaafatu maallaqa kanammoo yookiin qabda yookiin qabdu kanammoo kaffaltu malee jiraachuu hin danda'amu. Naannoo 1500 olii naannoo miliyoonaafaa kana gaafatu sun kaffaluu baannaan yookiin maatii keessi yookiin dadhabaa keessu. Fudhatamee waan hin taane keessa gala waan ta'eef sanuma jennee dhaala nageenyaa kana baqannee argatamu.
Yeroo ginda baratti turte maal hojjettu turtanii?
Anoo akkuma nama tokkotti baratee xumureera fi hojii daldalaa fi qonnas baadiyyaarraa deebi'aarra magaalummaa keessan jiraachaa iyyuu ture. Naannoo baadiyyaas hojii qonnaa. Lafaan maatiin naa kennan qotachaati. Magaalaattis immoo gabaa maatuma wajjin deddeebinee akkasii maatii kana ijoollee sadiiti maatii kana bulchaa turre. Jiruuf maaf jireenya bareedaa qabna turre achitti bakka amma mannes cufnee maatiis gadhiisnee akkaataa kanaan jirra qaama.
Amma qabeenyi keessan achitti hafe lafti qonnaa keessaniis ta'u bakki daldala keessanii haala maaliirra jira quba qabdu?
Haalli daldalaa dhaabbanniin dhaabbataa lafa qonnaa ammoo maaltu jira eenyutu sii qotasii yoo qotes immoo eenyutu seeraan sii kenna ishii kaan lafa baafatee moo tole kaloo jedhanii birrii waan muraasa nu ergu barbaadanii maaltu qotateeti dhaabbateera bakkuma jirutti.
Atamma Finfinnee dhuftee hojii waardiyyummaatti hojjechaa jirta jechuudha.
Namni waadaa carraaqqatee waa gaarii baree rakkumaaf lubbuudhuma lama bulchuun malee inni Finfinnee baay'ee ulfaataa manni kiraaniin ulfaataa waa shamatattee nyaachuun midhaaniin ulfaataa midhaan bituun kiiloodhaanii kanan barreedha. idduma kaamaan guutare.
Tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan keessumaa kan sanyii nagaasaatiin hoogganamu araaramanii galaniiru. Inni kun homaa jijjiirama naannoo keessanitti waan fiduun qabu amma gara biyyaatti deebi'uuf siniin dandeessisu haalli nageenyaa achi jiru.
Ture beektaa baay'ee gammannee turree daandiin konkolaataa xiqqoo deddeemuu jammareeraa waan jedhan galgalaa ganama warra maatii dadhabaa achi dafee gaafachaa fi turree isaan konkolaataan dura mootummaan ajjabamee waraana mootummaan ajjabamee darbaa ajjabamee ol deebi'a. Sun saaqameera gaafa jedhan baay'ee gammanneesumaasitti illee lolli jajjabaa fi miidhaa maatii irra gaheera. Akkuma kamiittuu kallattii kamiinuu eega'uu dandeessu waan jijjiiramni makiinuma darbe malee waan fooyya'ee kana jibbee hirmaa waan jiru miti.
Namni biraan godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraaraa gara magaalaa Fiicheetti sababa rakkoo nageenyaan baqachuu nuuf hime. Ammas sodaa nageenyaa waan hin qabuuf maqaan kiyya akka hin himamne jedhees haala jiru yommuu ibsu.
Kana jennee hojii tun buddoon hojjetin wanta akkanaa buddoon hojjetin buuma Oromoo wayiin akkamatti abaluu gaddaftanii waraana olii waraana gadi wayiin waraana adda bilisummaa Oromoo jijjiirsanii kan jedhu tokko of keessa qabna. Deebiree faandoon immoo karaa tokko nu fixaa karaa tokko immoo mootummaan wanta akkanaa nuun jedha waan ta'eef mi mootummaa balaalifachuu yoo hin ta'in dhimma nu laalu dhabnee dhimma nu kinoo kan nu fuullee dhabnee dhugaa waaqatti yoo ta'e qotee bulaan biyya kanaa kana bittaa miti waan baay'ee keessara dhimma baay'ee keessara dhugaa waaqatti rakkoo guddaa keessaan jirru gara deemullee dhabnee nama nu laalullee dhabnee rakkannee dhugaa waaqatti yoo ta'e garuu kana waaqayyoo bittaan rakkina kana.
Itti dabaluunis warri baqachuu hin dandeenye rakkooma sana keessa kanneen jiran illee akka jiranis hima.
Amma Finfinneetti amma Sulultaatti amma Fiicheetti amma Dagamitti warri baqate jira. Isaan illee warra humna qabu wayiin warra duraan kuufatee tooni baqachuu dandeessu baqate malee biyyeessi warri abbaa ofirraa hin qabaannee dubartiin nami dhalee tooni micaatiin ulfi hundi. Rakkatee amma asitti hammasamaa jira waanuma hammasullee waanuma akkana sosa'eellee hojjechuu hin dandeenyetu amma yeroo kana keessa rakkachaa jira dhugaa waaqatti.
Saadaa Mamaan godina Gujii Bahaatti nama tajaajila geejibaa kennaa ture. Rakkoo nageenya naannoo isaa keessa tureen hojii isaallee dhiisee gara magaalaa Shaashamanneetti baqateera.
Erga jiraachuu hin dandeenye waan qabu gurguree fi akka jiraatu fi akka beekta yoo hidhamu waan qabu gurguree fi tappalee bahaa dhaqee dadhabee fakkaa maatiin keessaa lafa faana tokkotti qofa qaba waan ta'eef. Lubbuu mofa faan jiraa dhudeemii fi naan jedhanii maatii kiyyana dhiisee sachii baqattee ba'ee jechuudha.
Firoota koo du'an illee deemee boo'ee awwaallachuu hin dandeenye kan jedhu Saadaam itti dabaluunis akkas jechuun ibsa.
Adaadaan kiyyaan duutee obboleessa abbaa kiyyaan du'ee maatii baay'ee isaanii ajaluma rabbi qabateen hin du'anii guyya tokko achi dhaqee raabadhee isaan wajjin boo'a qoodame hin beeku jechuudha.
Amma Shaashamannee hoo maaliin jiraachaa jirta?
Hojii tokkoon qabu ammatti gaddeebi'een jiraadhaa fi haala yeroo fi fuudhanii nama hidhanii bakka akkuma kanatti argatte hojii nyaatte yoo dhabe ammoo galee sirrumaa ta'a. Kanaaf laafe ammoo tinu mana kiraas narraa kaffalaa jechuudha.
Amma haalli nageenyaa yoo kan tasgabbaa'u ta'e gara Gujiitti deebita moo maal yaaddee jirta?
Haalli nageenyaa tasgabbaa'e. Nagaa boo jennaan maatii kee biratti deebi'ee maatii kiyya bira jiraachuu hin hawwa.
Margaaf Qaaduu Yuunivarsiitii Walqixxeetti barsiisaa kan ta'ee fi dhimmoota buqqaatii namootaa irratti qorannoowwan kan hojjeteeru namoonni sababa rakkoo nageenyaan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiran rakkoowwan isaan mudatu akkas jechuun ibsa.
Bakka waraanni jiru irraati nama.
Hayyee hordoftoota keenyaa sababa yeroo keenyaaf kana xumuruu hin dandeenye qophiilee keenya waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa keessin keessummeessuun har'a kan isin waliin ture anuma xiqquuf qaaduuti halkan gaarii torban gaarii wiixata walitti deebina.